Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллы катыргы кәгаз комбинатында булды. Комбинат Россиянең иң зур целлюлоза кәгаз сәнәгате предприятиеләре унлыгына керә. Татарстанның төп 50 салым түләүчесе, Чаллы шәһәренең бюджет булдыручы икенче төп предприятиесе булып тора. Рөстәм Миңнеханов предприятие хезмәткәрләре белән аралашты. Чаллыда яшәүче бер хатын-кыз КамАЗ мәдәният сараена капиталь ремонт ясауны үтенеп мөрәҗәгать итте. Республика рәисе хәбәр иткәнчә, аңа шәһәр җитәкчелегеннән мондый мөрәҗәгать килгән инде. Ул диктәмә билгән һәм хәзер капиталь ремонт буенча проект документлары эшләнгән һәм тикшерү эшләре уза. Халыктан шулай ук Чаллыдагы 5-нче шәһәр хастаханәсе стационарының яңа бинасын төзү буенча да мөрәҗәгать килде. Ел саен хастаханәдә 25 мең пациент дәвалана, аларның 18% шәһәр гражданнары. Кабул итү диагностика бүлегенә мөрәҗәгатьләр саны ел саен арта. Мәйданнарны киңәйтү өчен яңа бина төзү таләп ителә. Рөстәм Миңнеханов проект һич шиксез гамәлгә ашырылачак дип вәгъдә итте. Республика рәисенә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашырган өчен рәхмәт белдерделәр. Рөстәм Миңнеханов Чаллыда безнең ишек алды республика программасы буенча эшләр тәмамлану айыннан ГЭС бистәсендә оештырылган ишек алды бәйрәмендә дә булды. Шәһәрдә әлеге программага 641 ишек алды территориясе кергән. 5 елда 493 ишек алды территориясе төзекләндерелгән. Быел 79 ишек алды тәртипкә китерелгән. Рөстәм Миңнеханов программаны гамәлгә ашыруда катнашучыларның барысына да рәхмәт белдерде. Яңартылган ишек аллары һәм җәмәгать киңлекләрендә кызыклы чаралар узу, аларның шәһәр халкының аралашу һәм ял итү урыны булуы, халык арасында күршелекне ныгытуга ярдәм итүе бик мөһим дип ассызыклады ул. Рөстәм Миңнеханов безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыруда актив катнашучыларга Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшырды. 2025 ел ахырына кадәр Чаллыда күп пассажирлар сыйдырышлы 80 яңа автобус сатып алу күзә тотыла. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәхдиев аппарат киңәшмәсендә әйтте. Тиешле карарның Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан хуплануын билеп үтте. 2024 елда Чаллы 90 автобус сатып алган иде. Шәһәр һәм республика бергәләп лизинг компаниясе автобуслары бәясен ой саен түрәләр. 50% республика, 50% шәһәр бюджеты хисабына. Хәзер Чаллыда маршрутларга көн саен 135 автобус чыга. Пассажирлар маршрут челтәренең тулы канлы эшләве өчен кимендә 200 автобус кирәк. Шулай ук шәһәр коммуналь хуҗалыгы предприятиесенең матди техник базасын яңарту бара. Ул автобусларга хезмәт күрсәтә. Бу максатларга шулай ук шактый финанс чаралары бүлеп бирелә. Зәй район игенчеләре республикада беренчеләрдән булып уракка керештеләр. Кызгы бодай урдыруны Җәй шикәре агрофирмасының Сәвәләй бүлеге компанияләре башлап җибәрде. Иң беренче булып уракка керешүчеләр арасында быелгы Чәшү батыры Илгиз Биккинин дә бар. Ул 18 ел дәвамында механизатор булып эшли. Шуның 10 елын комбайн штурвалы янында үткәргән. Уракта шулай ук Илгиз кебек тәҗрибәле механизаторлар, әтиле уллы Гыйлметдин һәм Нияз Фәрүшиннар, Шейхунур Миңнекәев, Валерий Бутяев, Фәнил Закиров, Сергей Краснов эшлиләр. Районда кызгы бодай 16572 гектарда игелә. Уракта комбайнчыларга эш шартлары да, хезмәткә түләү дә тиешле дәрәҗәдә булачак. Район басуларында язгы бодай мәйданнары 11735 гектарны тәшкил итә. Алар да яхшы гына күренә. Зәй шикәре агрофирмасы баш агрономы Айдар Тучин белдерүенчә, алар карамагында кызгы бодай 4409, ә язгы бодай 4288 гектарда үстерелгән. Уңыш мул булып өлгергән. Буаз, Паск һәм Алексеевск районнары хуҗалыклары да уҗым бодайын суктыра башлады. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре тикшерүләре күрсәткәнчә, Актаныш, Арча, Әтнә, Балтач, Буа, Шүпрәле, Зәй, Кайбыш, Теләше, Тукай һәм Тәтеш районнарында авыл хуҗалыгы техникасының әзерлеге югары дәрәҗәдә. Быел Татарстанда бертеклеләр 1 200 000-дән артык гектарда чәчелгән. Хәзер уҗым рапсы өлгерү стадиясендә. кезінде ул 16 мың гектар майданны били. Республикада барлыгы 38 элеватор исәпләне. Алар бер юлы 2 миллион 400 мең тонна ашлык саклый ала. Октаныш районының Нигез ауыл хуҗалыгы предприятиесе баш агрономы Рузил Закиев үз хәнәрендә иң яхшысы бөтен Россия конкурсында агроном номинациясендә җиңүче булды. Конкурсның федераль этабы Мордовиядә узды. Үз хәнәрендә иң яхшысы конкурсы кадрлар ил күләм проектының бер өлеше. Агроном хәнәре ауыл хуҗалыгында төп хәнәрләрнең берсе санала. Якындагы 5 елда әлеге тармак 638 мәңнән артык шундый белгеч җәлеп итүгә мохтаҗ. Быел номинацияләр саны 20-гә кадәр арттырылган. Хөнәрләр аларга урта срокны перспективада булган ихтияҗ дәрәҗәсен исәпкә алып сайлап алынган. Конкурста җиңүчеләр һәм призерларга акчалата бүләкләр тапшырылды. 2025 елның 1-5 аенда Татарстанда 1 миллион 700 мең турист килгән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 34%-ка күбрәк. Әлеге мәгълүматларны Росстат бастырып чыгарды. Татарстан туристлар агымы һәм яшәү урындарындагы кунаклар саны буенча тотрыклы рәвештә Россиянең топ 7 төбәге арасына керә. Республика туризм индустриясенең һәм җитәкчелекнең бердәм эше нәтиҗәсендә Идел буе федераль округында алдынгылыкны саклап тора дип белдерде Татарстанның туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Җирле эшмәкәрләр һәм бу тармакның башка вәкилләре туристлык хезмәтләр спектрын даими киңәйтеп тора. Татарстан рәисе Рөстәм Минһаров җитәкчелегендәге системалы сәясәт, Россия буенча сәяхәтләр саны арту буенча туризм һәм кунакчылык ил күләм проектын гамәлгә ашыруга ярдәм итеп, төбәккә илнең иң кызыклы юнәлешләренең берсе позициясен ныгытырга мөмкинлек бирә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казан Кремлендә 2 миллионнан артык, Зия Утрау шәһәрчегендә 733 мең, Изге Болгарда 288 мең, ә Алабугада 314 меңнән артык кеше булган. Татарстан территориясендәге урманнарда 4-нче класслы янгын куркынычы булу сәбәпле 16 июльдән 21 июльгә кадәр штурм кисәтүе игълан ителде. Бу көннәрдә яш ылысы үсентеләр булган урыннарда, зарарланган урман участокларында, торфлы сазлыкларда, шулай ук үлән кипкән урыннарда һәм агач ябалдашлар арасында ачык һавада учак ягу һәм файдалану катгый тыела. Шулай ук урманнарда тәмәке төпшеген, кайнар көл ташлап калдырудан, ау вакытында яна торган әйберләрне кулланудан, шулай ук майлы яки янучан матдәләр сеңгән материалларны калдырудан сак булырга кирәк. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 16 июль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.